ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ሳልሳይን ዛዛምን ክፋል ኣጋይሽና መናእሰይ መምህራን ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዮም። ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሰይፈ ሃይሉን ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ናብ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዘራረበ ገብረ መድህን እዩ።
ገብረ መድህን፣ ናብታ ናይ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ክንምለስ ቅድም ኢሉ ሰይፈ ናይ ሎም ፍልይ ዝበለ ከም ዝነበረ እውን ቁሩ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ክትዕ ናህርን ምስ ውፅኢት እቲ ጉባኤ ምስ መረፃ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ከምኡ እውን ኣቦ ወንበር ይኹን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ምስ ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ዘሎ ዝተሓላለኸ ፀገም ብምትእሳር ዝተለዓለ ኩነታትን ውፅኢቱን ከመይ ተዓዚብካዮ? ከመይ ነይሩ እቲ ውሽጢ? ብርግፅ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣተካን፣ ግን ከመይ ነይሩ? ገብረ መድህን
ከም ዝበልካየ በእርግፅ እቲ ሓበሬታ ያው ብሳልሲ ኣካል ብዛዕባ ንረኽቦ እምበር ስለዚ ተሳተፍና ካብቱ ሓደ ዘይተጠበኸዎ ኣነ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዋዒ ካብ ናይ ኩላህና ተፅቢት ሕልፊ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢና ተፀቢና ነርና ካብቲ ሓፈሻዊ ዘሎ ፀገም ዘይኮነስ ትውድብ ሓደ ገና ሕልፊ ኢነኣሎ ክኣሊ ዝኽእል ነገራት ነቶም ካልኦት ክማእዘዝ ገይሩ ውሳነታት ከፍፅም ዝኽእል ሓደ ኣውራ ዝበሃል ወይ ከዓ ገና ሕልፊ ኢነኣሎ። ካልኣይ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ድኽመታት ኣለዎም ምነካ እዚ ዝፈጠሮ ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ምልሕ ዝበለ ግምጋም ከካይዱ ዘይኽእሉሉ ነንባዕሎም ክጨካኸንሉ ዘይኽእሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ በዚ ደረጃ ግምትና ትሑት ነይሩ ካብቲ ጉባኤ። ነገር ግን ካብቶም መራሕ ፍልይ ብዝበለ ተመራርሓን እቲ ሓፋሽ ኣባልን ብፍላይ እቲ ሓፋሽ ኣባል ከዓ ምስቲ ሓፋሽ ህዝቢ ቀረባ ርክብ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ተረ ኣባልን ካብ ወረዳታትን ዝመፀይቲ ጉባኤተኛት መብዛሕቱ ፍልይ ዝበለ መርገፅ ንፀባሪቁ ኣብቲ ሓፋሽ ኣባል ኣብቲ ሓፋሽ ጉባኤተኛ እቲ መራርሓኒ ካሊእ መርገፅ ዝሓዘሉ ኩነታት ትራእይና ከምቲ ንሰምዖ ብጣዕሚ ምዉቕ ዝበለ ምይጥ ከም ዝተካየደ ገለገሊኦም ብጣዕሚ ደፊሮም ዝወፁ ጎሊሆም ዝወፁ ውልቀ ሰባት እውን ንኣብነት ሓደ ቐሺ ያው ናይ ኩልና መዋዓውዒ ኮይኖም እኒሄው እቲ ህዝቢ ዋላ ምስ ፍርሑ ደፋራት ሰባት ብግልፂ ተዛሪቦም ክሳብ ውድብ የላን ኢሎም ተዛረቡ ካብቶም ማርሓ እንተይ ቀረ ካብ ሓደ ሓደ ማርሓ እንተይ ቀረ ማለት እዩ ቀደም ተሪፉ ጠብዓ እንተ ዝገለፅኩም ፍትሒ ሕጊ ሎሚ ዳ መኪና ምስሓስኩም እንታይ ኢልኩም ቆላሕ ትብሉና ዝብሉ ካልኦት መግለፅታት ዘለዎ ብሰፊሕ ከም ዝተንፀባረቀ እዩ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ምናልባት ከም ዘለና ሓበሬታ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ግምጋም ናይ ኣካል ግምጋም ሓፈሻዊ ጥቕልል ግምጋም እምበር ናይ ሕድሕድ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕሰብ ግምጋም ኣይቀረበን እየ ተምልዓነ ምናልባት እዚ ሰምዑ ኣካላት መስተኻኸሊ ሓበሬታ ክብሉ ይኮኑ ዋላ ከምዚ ኮይኑ ግን ጉባኤተኛ ታሕታዊ ኣባል ፍላይ ካብተን ንሱ ዝፈልጠን ሓበሬታ መሰረት ብምግባር በቲ ዝፈልጦ ኣካል እንኳን ዝርዝር ሓበሬታ ከይተዋ ካብ ናይ ባዕሉ ሓበሬታ ካብ ናይ ባዕሉ ግንዛብ ብምብጋስ ምዉቕ ዝበለ ግምጋም ምዉቕ ዝበሉ ሓሳባት ከምተዋሃቡ ኣብ ካብ ቦምበር ጀሚርካ ስካብ ኣብቶም ካልኦት ማለት እዩ ኩልና ካብ ትፀበናዮ ምዉቕ ዘለ መድረክ እዩ ነይሩ። እቲ ውሳነ ግን ንዑ ደይ ምጥን ተልካኒ ኣብ መንጎ ሓፋሽ ኣባልን ኣብ መንጎ ተማርሓን ዘሎ ኣፋላይ ዝገልፀለ እውን ትውሳነ እዩ ትገምጋም ብልሕ ዘለና ኣለውቲ ውሽጢ ኣብቶም ውሳነታት ኣብቶም መርገፅታት ግን ልሕልሕ ዘለና ኣብነት ከሰምዑ ድረኸበ ነረቲ መግለፂ ቅዋ ምንም በልሑ ዝወፀ ነገር የለን ዋላ ቅድሚ ሕዚ ኳስ ዝጉዳይ እዚ ቀንዲ ናይ ሰዓትና ሓደጋ እየ ተባሂሉ ብግልፂ ይግለፁ ነይሮም ዋላ እኳ ተፈትሐም ናይ ተፈትሐን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እናገደዱ ዝኸድሉ ናባእሰሉ ኩናት ዝተፈጥረ ግን ኣትሊስት ብከምኡ ደረጃ ይወፅ ነይሮም። ሎሚ ሰናይ ምሕዳር ምካድ እኳ እንተኸድና ግን ከምቲ ዝደለናዮ ኣይኮነን ስለዚ ግዜ የለን ብዝብል መንፈስ ጠንኪና ክሰርሐልና ካብ ዝብል ጥቕልል ሓሊፉ በሊሑ ዝወፀ መርገፂ በሊሑ ዝወፀ ውሳነ መን እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እንታይ ነይሩ ድኽመቱ እንታይ ከምሐሸ በቃል ስለ ዝሃበይ እንደገና ተመሪፁ ዝብል ጎሊ ዝወፀ ኣይኮነና ኣብቲ ውጭ ዝነበረ ምቆትን እቲ ውሳነን ንእሽቶን ፍላይ ፍላይ ኣብቲ መረፀንካ ድሓር ሕቶ የለወካ
ይኸውንዝተፈላለዩ
እዮም ነይሮም
ኣብኣ ተኣሳሲራ ካብ ከተማ መቐለ ዘዘራረብናዮም መናእሰይ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸበ ኣቦ ወንበር መበል 20 ዝወፀ ኣቶ ኣባይ ወሉ ማለቶም እዩ ኣቦ ወንበር ትውድብ ገይርካ ምቕማጥ ርትዓዊ ይኮነን ክብሉ ዘይምዕጋቦም ገሊፀም ኣለዉ እሞ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ እቲ ውድብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳዩ ከምቲ ዝመሰሎ ክሰርሕ ዘይክእልን እዩ ሰይፈስቲ ኣሕፅር ኣቢልካ
ፅቡቅ ከምናተ ይረኣያ ከምኡ ምግባሩ ቴክኒካል ዝኾነ ናይ ሕጊ ከፍተ ተውፅኢካ ክትከራኸሩ ዘኽእለ ይመስልን ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ኣካየድ ኣመራርፅና ናይቲ ውድብ ጉባኤተኛ ንማእኸላይ ኮሚቴ ጣይሽ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ደስ ዝበሎ ነቲ ናይ ጉባኤተኛ ውሳነ መንፈስ እውን ቀልቢሱ ክውስን ከም ዝኽእለ ሰራርሓ ኣለዎም ኣብቲ ሰራርሓ ምክርኻር ይከኣል እዩ መሓይሸ ኣለዎ ኢልካ ምክርኻር ቴክኒካል ዝኾነ ናይ ሕጊ ክፍተት ግን ኣይትሪእሉ ከምቲ ሰማዕትና ኢሎምና ዝበልካዮም ግን ናተይ ስክፋት እውን እቲ ናይ ሕጊ ክፍተት ዋላ ኣይሃለኻ ብኣንጻር ዝነበረ ዋዒ ፖለቲካዊ ድሌት ናይ ድሌት ናህር እቲ ህዝቢ ፀረቲ ጉባኤተኛ ዝሓቦ ድምፂ ቅቡልነት ጠጠው ምባል ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንባዕሉ ሕቶ ቅንዕና ዘይምህላው ክትልዕለሉ ይገብረካ እዩ። ጉባኤተኛ ማለት ብቐጥታ ናይ ህዝቢ ስምዒት ወኪሉ ዝመፀ እዩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ቀጥታ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ውክልና የብሉን፣ ናይ ተወካሊ ተወካሊ እዩ። ስለዚ ፖሊስ ቢሮ ክመርፅ ከሎ ከም ሓፈሻዊ መትከል ገይሩ ክጥቀመሉ ዝነበረ ተናዓሰ ስቁ ኢሉ ዓይኒ ዕሙተይ ዝኾነ ናይ ጉባኤተኛ ስምዒት ንጎኒ ዘግለለ ውሳኔ ክውስን ኣይነበረን። እዚ ናይ ሞራልን ናይ ፖለቲካን ሕቶ ክተልዕለሉ ትኽእል ኢኻ። ብሕጊ ኣንጻር ግን ብዙሕ ክፍተት ክፈጥረሉ ኣይመስልን።
ቀንዲ ምንጭታት ናይቶም ዓንቶ ትገልፅዎም ዝነበርኩም ሰናይ ምሕደራ ኣብ ምትኽኻእ ዘሎ ሽግራት ናይዚ ምንጭ እንታይ እዩ? ካብዚ ንድሓር እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ገብረ መድህን
መበል እሳት ወፅእ ቦምበር ጌርካ ምሻም ትብል ኣነ ሰለስተ ነገራት ይወስድካብ። ሓደ ኣብ መንጎ እቲ ሓፋሽ ኣባል ናይ ህዝቢ ቀረባ ዝኾነን ኣብ መንጎ እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ግልፅ ዝኾነ ክፍተት ከም ዘሎ የርእካ። ምክንያቱ ነቲ ማእከላይ ኮሚቴ ዝመርፅ ሓፋሽ ኣባል እዩ፣ ንፖሊስን ቦምበርን ዝመርፅ ከዓኒ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ተሓፋሽ ኣባልን ተሓፋሽ ህዝብን ግልፅ ዝኾነ ፈላይ ከም ዘሎ ኣረዲኒ ኣሎ። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘሎ ጥዑይ እዩ ትብሎ ዘፅግም ፖለቲካዊ ርክብን ቃልስን ከም ዘሎ የመላኽተካ። ሳልሳይ ግን ታይ ከም ማራፂ ነይርዎም ዝብል እውን ምውሳድ ይካል እዩ። ብፍላይ ካብቶም ትግራይ ዝነበረ መራርሓ ኣነ ከም ውልቀ ክወስደ ከለኹ ብዙሕ ሸ ክገንሕ ዝኽእል ብዙሕ ሸ ነቶም ካልኦት ክምዘዙ ክገብር ዝኽእል ውልቀ ሰብ ኣለ ኢለ ግምት። ካብ ኣመራፂ ዓይን እንተሪኢካዮ ምናልባት ትክክል ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ግን ትመልእኹ ንጉባኤተኛ ተስፋ መቁረፅ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝበልናየ ንድሕር ዘይድመፅ ንሕና ግምጋም ትርጉም ዘይብሉላ እንታይ እዩ ዝብል ነቶም በሊሖም ዝቃለት ሰባት ሕማቅ ትምህርት ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ምንጭ ፀገማት ሕዚ ሓደ ትውድብ ንህዝቢ ከዳምፅ ኣለዎ ድማ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ዝበሎ ሕወሓት ዕድለኛ እየን ወይ ፀገማቱ መፍትሒኡ ህዝቢ እዩ ዝነግሮ። ዋና ፀገም ህዝቢ ዝበካ መፍትሕን ፀገማት እዮም ዝለካ ኣዳሚፅካ ናብ መፍትሒ ዘይምካዲ እምበር ዕድለኛ ህዝቢ ይነግሮ እዩ ባዕሉ ዝነግሮ እቶም ፀገማት ተመፍፈን ካሊእ ባዕሉ ክደስ ይኽእል ዶ ይደስ ዝብል ግን ኣነ ምናላት እዚኣ ትከብድ ሕቶ እያ። ምክንያቱ ሕድሕድ ውድብ ምስ ግዜ እንድሕር ዘይከይዱ ናይ ባዕሉ ዕድመ ክህልዎ ኢና ንባዕሉ ከመሓሽ ከሎ ምናልባት ናብ ንባዕሉ ምጥፋእ ከከይደውን ስለ ዝኽእል ታምሻሽ ከካይዳ ደይኽእል ዝብል ኣነ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ሓዲኡ ናብ ኩትጫ ስለ ትኸይድ ትድፈረ ይመስለኒ ግን ከዓ ኣማራፀ የብሎምን ተዛኣት ጓያ እየ ዝብል ኣነ ምስ ግዜ ተሽኮለኒ ስለ ዘለካ ይቅር
እወ ምስ ግዜ ሰይፈ ኣብዚ መጠቃለሊ ትብሎ ነገር ተሃልዩካ ምሳ ናይ መጨረሻ
ኣነ ከም ገምጋመይ ክህልዮውን ደይክህልዮውን ይኽእል እዩ ክህልዮሉ ዝብል ድሮ ብቲ ጉባኤተኛ ዝተረዳእናዮ መንፈስ እኒዮ ውድብ ጋዕዚ ስለ ዘሎ በስቢ ስለ ዘሎ ከፅሪ ከም ዝግብኦ ከፅርየሎም ዝኽእል ኣንፈታት እውን ሓቢርዎ እዩ። ብፍላይ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን በቲ ናይ ጉባኤተኛ መንፈስ ተዝኸይድ ነይሩ ካብ ውድብ ትፀሪ ሞ ናብ ኣባላታታ ናብ ካድረታታ ናብ ኣመራርሓታታ ናብ መንግስቲ መሓውር ካብኡ ናብ ህዝቢ ናበለት ኣፅርያን እንደገና ዳግም ክትህድስ ትኽእል ነይራ ዋላ ዝወሰደ ይውሰድ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ኣንጻር እዚ ኣብ ቀጣላይ ካብኒ ክጣየሽዩ ናይ መንግስቲ መሓውራት ክጣየሽዩ ሓለፍቲ ቶም ወሰረታዊ ፀገም ኣለዎም ኢሉ ህዝቢ ዘለዓሎም ጉባኤተኛ ዘለዓሎም ሴክተራት ኣብ መዳድባ መርሕነታት እንድሕር መሰረታዊ ለውጢ ከርኢ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ዕፅ ወይ ትገብሮኒ ኢኻሲ ዳግም ሪፎርም ክገብር ይኽእል እዩ ትብሎ ገለይ ኣይ እዚ ኣብ ጉባኤ ዝኣተናዮ ቃል እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ክስከዓ ዝመፅእ ድማ ስኡልና ንድቅስ ዝብል ከስቲ እንተሃልይዎ ግን ዝረዝሮ ብትብስ ባሰ ስርዓት ትኸይድ እሞ ውድብ ትብስብስ ድሕሪ መንግስቲ ይብስብስ ካብኡ ህዝቢ ናብ ምብስባስ እዩ ዝኸይድና ብጣዕሚ ኣሉታዊ ዝኾነ መወዳእታ ይኽልየና ዕፁብ ክትገብረሉ ይኸብድ እዩ።
ሰይፈ ሃይሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ተሓባሪ ፕሮፌሰር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንተና ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን
ገብረ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ኣብ ዘረባና ዝተፈለየ መርገፂ ንዝሓዙ ኣጋይሽ ኣዘራሪብና ኣብ ቀፅልቲ መደባትና ከም እነቕርብ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።